răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem ascultătorilor. Și țin să mulțumesc la început celor care și în această săptămână ne-au adresat câteva întrebări la postul telefonic fix 0252 3333 43 48, la telefonul mobil 0788 258903 sau pe adresa luminaradio@yahoo.com. Aș vrea să vă spunem că primim răspunsurile dumneavoastră în cadrul săptămânii la aceste telefoane și răspundem în cursul săptămânii, la sfârșitul săptămânii, pentru ceea ce dumneavoastră ne-ați întrebat, așa cum am spus, într-un mod cât mai scurt. Una dintre primele întrebări, o întrebare care este de actualitate și o întrebare de la ascultătoarea noastră, doamna Elvira C. din Gura Văi, ne întreabă ce puteți să ne spuneți despre părintele Adrian Făgețeanu, care a trecut la Domnul în aceste zile. Vreau să vă spun că în seara zilei de marți 27 septembrie, părintele Adrian Făgețeanu, vețitor la schitul locurile de la Mănăstirea Lainici, a trecut la cele veșnice. Proodirea preacuviosului părinte de la Mănăstirea Lainici a avut loc chiar astăzi, sâmbătă, 1 octombrie. Cu ani în urmă, când l-am cunoscut și eu pe părintele Adrian, la vremea aceea student și mai apoi preot, nu am stat prea mult în preajma sa, nu am avut această bucurie, deși am stat de vorbă cu cei care l-au cunoscut mai bine și am rămas, chiar noi avem un coleg, un ostenitor la centrul eparhial, părintele Mihail, care a purtat grijă în ultima parte a vieții de părintele Adrian Făgețeanu și poate dânsul ar fi cel mai îndreptățit ca să vorbească despre sfinția sa. Acum părintele Mihail este plecat la mormântare împreună cu preasfințitul părinte episcop Nicodim la Mănăstirea Lainici. Aș vrea în câteva cuvinte să spun că părintele Adrian Făgețeanu s-a stins din viață, așadar marți seara, în jurul orelor 19:30, în București, pe patul spitalului, unde fusese internat cu câteva timp în urmă. După un accident cerebral pe care l-a traversat în luna noiembrie anului trecut, cu complicații neurologice severe, părintelui s-a agravat probleme de sănătate și la fiecare 3-4 luni el necesita un tratament cu un antibiotic nou. Trupul nesuflețit al părintelui a fost depus în după amiaza zilei de marți, cu binecuvântarea preafericitului părinte patriarh, în paracrisul Mănăstirea Antim, unde credincioșii pot aduce un ultim omagiu. Chiar ieri, vineri, 4 ierarhi ai bisericii noastre, Sfântului Sinod, ierarhii din Sinodul Mitropolitan al Muntenii Dobrogei, au săvârșit o slujbă de pomire în biserica Mănăstirea Antim, unde a fost depus trupul nesuflețit al ieromonahului trecut la cele veșnice. Mulți credincioși au dus un ultim omagiu și a fost transportat înapoi la Mănăstirea Lainici, unde a avut loc slujba de înmormântare, așa cum este rânduit. Despre valoarea personalității sale, părintele Ioachim Pârvulescu spunea că este interesantă mutarea la cerul a părintelui, care s-a produs chiar în ziua de prăzmire a Sfântului Antimivirianu. Și acest lucru nu este întâmplător, pentru că părintele a fost viețuitor la Mănăstirea Antim din București, făcând parte la vremea aceea din mișcarea rugului aprins, alături de starețul Mănăstirii de Lainici, Dracuviosul părintele Calinic Cărăvan și de alte mari personalități ale vremii, ieromonahul Sandu Tudor și mulți alții despre care noi am vorbit la postul nostru de radio. Viața lui a fost o întreagă suferință, murind și învinde mai multe ori. De data aceasta, el a înviat în ceruri. Mormântul său a fost săpat lângă cel al părintelui Calinic Cărăvan, starețul său mult iubit. A fost un trăitor profund al adevărului de credință. Să spunem câteva cuvinte, că s-a născut la 16 noiembrie 1912 în localitatea de Deleni, foarte aproape de Cernăuți, unde tatăl său a fost preot. Dragostea pentru învățătura a dobândit-o din familie, pașii fiindu-i călăuziți spre cele mai de seamă școli ale Basarabii, Strebune, la liceul Aron Pumnu și la facultatea de drept din Cernăuți. După finalizarea stagiului de avocatură, a funcționat o vreme ca avocat la Fălticeni și Bacău. Trăitor profund al adevărului de credință și ancorat temeinic în viața bisericii, tânărul comisar a lăsat deoparte cele ale lumii și s-a înrolat definitiv în armata lui Hristos, închinovindu-se ca frate la mănăstirea Pudna în anul 1943. Același an a început și cursul de facultății de teologie de la Suceava, pe care l-a finalizat în anul 1947. A fost un cercetător neobosit, încât a ajuns în București pentru a se înscrie la cursurile facultății de filozofie în 1947. Făcea cunoștință cu o cu totul altă dimensiune duhovnicească, ajungând în București, când s-a implicat în mișcarea Rugul Aprins, alături, așa cum spuneam, de părinte Sandu Tudor, de mitropolitul Tisi Medrea, monarhul cărturar Benedict Diuș, profesorii Alexandru Mironescu, Mihai Rădulescu și mulți alții. În consecință, ca o urmare acestui înscriere în mișcarea aceasta a Rugului Aprins, această mișcare duhovnicească, a ajuns în temniță, închis să fie în temniță grea la Iud, cu 6 ani de temniță pe care i-a ispășit între 1950 și 1956. După eliberare, a bătut la porțile mai multor mănăstiri, însă nu a fost primit nicăieri. S-a îmbolnăvit de tuberculoză avansată și abia după aceea s-a îndreptat spre mănăstirea Lainici, unde a găsit ajutor sub mantia preacuviosului părinte Calinic Cărăvan. Aici s-a ocupat de școlirea mai multor frați din mănăstire, care nu știau carte, și a fost dedicat a doua oară în 1958 și condamnat la 20 de ani de muncă silnică, 10 ani de degradare civilă și confiscarea totală a averii personale. Abia în anul 1964 a fost eliberat, reluându-și activitățile misionare, trecând prin mai multe parohii și s-a stabilit mai apoi la mănăstirea Antim. Din anul 2000, el s-a întors la mănăstirea Lainici, căutând de data aceasta liniștea la schiturile locurile. Aș vrea să dăm numai un cuvânt de folos din învățăturile părintelui Adrian. El spune așa: înfrânarea și puterea rugăciunii le sunt date tuturor oamenilor. Dacă vrem să ne înfrânăm trupul de la cele necurate și dacă vrem să ne rugăm, nu există acel nu pot. Oamenii îl caută pe Dumnezeu numai la necaz, greutăți și suferințe. Însă Dumnezeu ne-a spus așa: nu vă puneți nădejdea în oameni, și noi ne aducem aminte de aceasta la nevoie. Îi sfătuiesc pe toți creștinii să nu uite de rugăciune nici când le stă bine și să nu pune pe alții să roage pentru ei, să se roage pentru ei însăși. Cel mai greu vot este de a îndeplini ascultarea în mănăstire, iar în lume tot ascultarea Dumnezeu este cel mai greu de făcut. Ascultarea și împlinirea cuvântului Lui. Să urmăm pilda Maicii Domnului, care a spus: fie mie după cuvântul tău. Dumnezeu îți dă mai mult decât meriți ca să te întoarcă apoi către El. Dumnezeu are două brațe, iubirea și mila, și cu amândouă ne poate salva. Întâi avem nevoie și de milă, căci noi, păcătoșii, nu putem pretinde iubire. Iată câteva din cuvintele părintelui Adrian Făgețeanu, al cărui trup a fost așezat astăzi într-un mormânt pe care oftea mănăstirii Lainici l-a pregătit chiar lângă locul de veci al fostului stareț Calinic Cărăvan, starețul care l-a primit pe monahul Adrian în vremuri grele, sub oblăduirea sa, în obștea mănăstirii din defileul Jiului. Dumnezeu să-l așeze cu drepții în ceruri. O altă întrebare vine de la domnul Marin P. din Drobeta Turnul Severin, care ne întreabă cum putem sfinți icoanele. Sunt icoanele care sunt aduse de credincioși, probabil despre aceasta este vorba, despre icoanele care sunt aduse de credincioși spre a fi sfințite și probabil ne cere să lămurim modul cum trebuie făcute acestea și dacă și cât timp trebuie să le păstrăm în biserică. Mulți dintre creștini știu că e bine să aduci icoana la biserică și să o lași fie 40 de zile sau chiar mai mult timp ca să se sfințească. Ei bine, icoana nu se sfințește singură și nu e necesar să stea în Sfântul Altar un anumit număr de zile, în mod expres. Lucrul acesta nu este specificat în nicio rânduială la bisericii. Există așa din tradiție o anume zicere despre aceasta. În primul rând, icoanele trebuie să știm că se sfințesc de preot prin slujba anumită rânduială a sfințirii icoanelor care este cuprinsă în modul felic. Pentru icoanele la Maica Domnului, la Mântuitorul, la unul sau mai mulți sfinți. Această rânduială este cuprinsă așadar în cărțile de cult și fără ca să fie stabilit o anume zi sau oră anume de sfințire. Această rânduială specifică următoarele. Se pune icoana pe masă, spune rânduiala de acolo cum se face, pe masă în mijlocul bisericii, iar preotul îmbrăcat cu epitrahilul și felonul, cădind cruciși, începe practic sfințirea icoanelor prin rugăciune speciale, la sfârșitul cărora le stropește cu apă sfințită, spunând se sfințește icoana aceasta, prin aceasta apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci icoanele se sfințesc fie în mijlocul bisericii, fie în altar, de către preot cu rugăciune speciale. Și este bine ca la această rânduială să participe și creștinii care le aduc spre a fi sfințite, ca apoi să le poată primi, să le sărute atunci și ne fi nevoie să stea neapărat un anume număr de zile în Sfântul Altar. Transformând Sfântul Altar la un moment dat în icoane de depozit sau de alte lucruri. De asemenea, nu se specifică numărul de zile, cum spuneam. Important este ca să respectăm această icoană. Ele se pot sfinți mai multe odată și după aceea să fie luate și puse la loc cuvincios de către fiecare creștin la casa sa. Aș vrea să mai răspund domnului Marcel Ne, tot din Drobeta Turnul Severin. Ce trebuie să facă o familie ziua praznicului, ziua Sfântului Ocrotitor pe care și l-au ales la cununie? Ei bine, în ziua praznicului, cel mai important, familia respectivă trebuie să meargă la biserică, să înalțe rugăciuni, să participe la Sfânta Liturghie, să își dea pomelnicul spre a fi pomenit de preotul respectiv, să se roage pentru familia sa, pentru cei apropiați, cât și pentru cei trecuți în lumea drepților din familia sa. Totodată, este bine ca Sfântul Ocrotitor pe care și l-a ales să fie cinstit în familia sa printr-o pomenire cuvincioasă, printr-o decență, unde se pot întâlni cei apropiați împreună cu părinții, nașii celor doi sau familiei respective și să nu se transforme această zi într-o zi de petrecere cu tot felul de exagerări, cu muzică de care mai de care, cu chefuri prelungite până peste noapte, la care pot fi turburați vecinii sau se pot produce și vorbe necuvincioase sau și mai grav anumite fapte care să fie ieșite din comun. Este o zi întâi de toate de rugăciune, de mulțumire pentru toate pe cele bune care le primim de la Dumnezeu. Important este ca ziua respectivă să se roage Sfântului, să fie primite rugăciunile pe care le înalță necetat și duse la Dumnezeu Tatăl. O altă persoană, domnul Robert, tot din Drobeta Turnul Severin, ne întreabă în ce stadiu sunt lucrările la Catedrala Episcopală și când se vor finaliza. Fiind din Drobeta Turnul Severin, puteți să mergeți, să vedeți și dumneavoastră că se lucrează intens, atât în exterior, cât și în interior, la pictură, la lucrările de finisaj, partea de instalații electrice și termice pentru încălzit, toate aceste lucruri de amănunt, necesitând de un volum foarte mare de muncă, un volum de și niște sume destul de mari pentru a fi finalizate aceste lucrări. Din păcate, în situația aceasta de criză, fondurile sunt din ce în ce mai puține, se fac eforturi mari, bine chivernisite, ca în cel mai scurt timp, maxim un an de zile, 2 ani, să fie totul terminat. Cu ajutorul Dumnezeu, mulțumim Bunul Dumnezeu pentru toate cele care ne-a dat și iată că vom fi martorii și ne vom bucura ca într-un timp de un an de zile, anul viitor sau poate cel mai târziu un anul celălalt, să fie terminată și întru totul catedrala și sfințită și redată credincioșilor noștri, pentru că au mare nevoie de un spațiu liniștitor, un spațiu măreț în care să aducă mulțumire și rugăciune Bunului Dumnezeu. O altă întrebare trimisă pe adresa noastră de doamna Elena M., tot din Drobeta Turnul Severin, ne pune întrebarea dacă ne putem spovedi la preoții pensionari. Nu este greșit, dar este recomandat ca omul să țină legătura, să aibă un preot duhovnic care este un preot activ, implicat la biserica aceea, care poate sluji și îl găsește la Sfânta Liturghie, să se împărtășească acolo, să ține legătura cu el, întrebându-l, consultându-l și la multe alte probleme pe care le are, atât el cât și familia sa, și să, ca perioada de aceasta de legătura dintre cel care se duce, de credincios și duhovnic, să fie o legătură cât mai lungă. Dacă te duci la un preot care peste un an, doi, trei sau patru nu mai poate să mai slujească sau trece în lumea celor drepți, pe urmă te duci la altul, tot la pensionar, pleacă și ăsta la ceruri și așa mai departe. E altceva când ții o legătură cu un preot, chiar dacă el este mai tânăr, poate se pare că este lipsit de experiență, dar pe parcurs vei avea mult, o perioadă mai lungă de legătura aceasta dintre credincioși și duhovnic, cu cât este mai lungă, cu atât este mai folositoare. De aceea vă îndemnăm ca să țineți legătura chiar dacă cu preoții duhovnici mai tineri, care la prima vedere considerați că nu au experiență, dar faptul că au studiat pe băncile școlii, au citit atâtea și mai cât, atâtea lucruri interesante, este bine să țin legătura cu preoții care sunt activi la parohiile de care dumneavoastră aparțineți. O altă întrebare a domnului Alexandru El din Drobeta Turnul Severin: ce pot face părinții care și-au drăcuit sau blestemat copiii și acum le merge rău? Este o mare greșeală pe care o fac părinții atunci când își dau la rele copiii blestemă sau aduc vorbe de ocară. Sigur că odată răul săvârșit, el poate fi îndreptat numai prin spovedanie, printr-o continuă iertare care se face prin rugăciune adresată Bunului Dumnezeu și printr-o îndreptare care se poate face prin faptele ce bune pe care le putem face rugându-ne pentru copiii noștri, ajutându-i, purtând o relație cât mai apropiată cu ei și neîncetată rugăciune și rugăciune și rugăciune. Este undeva în slujba curuniei, acolo un pasaj unde spune că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor. Este cea mai important lucru. Noi trebuie să avem binecuvântare și nu blestemul pentru ca celor apropiați ale noștri să le meargă bine. Sigur că Dumnezeu acum nu ține neapărat cont de toate relele pe care le poate spune un om atunci când este supărat. Dar putem să îndreptăm acest rău, așa cum spuneam, prin spovedanie, prin căință, prin această pocăință, dar mai ales prin rugăciune și faptele bune. Vă mulțumesc, iubiți ascultători, pentru amabilitatea de care dați dovadă, ascultând și emisiunea noastră, alături de celelalte emisiuni ale postului de Radio Lumina. Vă mulțumesc pentru încrederea cu care ne o acordați și vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa luminaradio@yahoo.com sau întrebări la telefoane 0252-3333-348 sau la 0788-25-8903. Până la următoarea noastră emisiune, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Răspundem ascultătorilor.